Evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 16. luvusta jakeesta 19 alkaen. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi, meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu. Eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi. Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Tämä on Jumalan sana. No, on meillä ystävät tosiaan evankeliumiteksti keskellä heleintä kesän kirkkautta. Että joku tulisi ja vilvoittaisi minun kieltäni tässä palavassa helteessä. Nyt alkaa liekkejä olla jo yli lukijankin tarpeiden. Millaista ihmisellä on kuoleman jälkeen? Valitut palat ja muut sen kaltaiset julkaisut kertovat jatkuvasti ihmisten ihmeellisistä matkoista tuon puoleiseen. Ne antavat toinen toistaan värikkäämpiä vastauksia kuoleman jälkeisiin kokemuksiin. Olin 3 tuntia kuolleena. Kävin toisella puolella rajan. Ja lukijoita riittää ympäri maailman. Onko meillä tässä nyt edessämme yksi hurjimmista taivasmatkan kertomuksista? Liekkejä riittää ja lukijan eteen avataan päähenkilön epätoivoinen kaipaus saada hetken vilvoitusta keskellä kuumaa pätsiä. Kertomuksessa riittää kyllä kuvia. On Abrahamin helmaa ja monenlaista keskustelua valon ja pimeän välillä. Tässähän olisi aineksia kuukauden kirjaksi. Jeesuksen värikästä ja koskettavaa kertomusta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta on kyllä käytetty innokkaasti selittämään kuoleman jälkeisen elämän yksityiskohtia. Tietenkin kysymykset siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen, mitä siellä toisella puolella on, ne ovat kovin kiinnostavia. Ihminen haluaisi kovasti tietää, päästä selville. Tämä sunnuntain kertomus virittää suorastaan kiusaukseen jäädä miettimään, miten paljon mukavampaa uskovaisilla onkaan tuolla puolella rajan. Vihdoinkin paha saa palkkansa. Mutta Jeesuksen kertomus ei näytä keskittyvän tällaisen tarpeen tyydyttämiseen. Tämä kuva sykkii Lähi-idän rikasta kertomusperintöä. Sen painopiste kyllä näyttäisi olevan aivan muualla kuin Abrahamin helmoissa, johon me kaipailemme. Muualta Raamatusta saamme kyllä tukea sille ajatukselle, sille mikä tässäkin kertomuksessa välähtää esiin, että isä on valmistanut omille lapsilleen valoisan ja hyvän osan. Mutta tätä kertomusta tarkasti kuunnellessamme, emme liian herkästi sotke siihen omia toiveitamme saada kurkista kuoleman verhon taakse. Kysymyksessä tuon puoleisen suhteen me jäämme lupausten ja luottamuksen varaan. Sen pitäisi riittää. Mutta jos nyt maltamme laittaa sivuun taivasmatkat ja hillitsemme uteliaisuutemme tietää, millaista rajan takana on, meille jää tämän kertomuksen edessä kysymys siitä, mitä se haluaa meille opettaa elämästä tällä puolella rajaa. Mihin se meitä tänään ohjaa suhteessamme elämään ja sen arvoon. Kaikesta ylimääräisestä riisuttuna tämä näyttää minusta olevan herätyshuuto. Kutsu kiireesti ikuisen elämän osallisuuteen tänään, tässä. Kehotus muistaa päivien rajallisuus ja tehdä siitä nyt oikeat johtopäätökset. Näihin kysymyksiin kertomus liittyy. Mihin käytän tämän lyhyen elämän? Minkä varaan minä elämäni perustan? Mikä minun sydäntäni ohjaa ja hallitsee? Olisi tietysti mielenkiintoista ajatella, että kertomus perustuisi johonkin todelliseen tapahtumaan, jonka kaikki kuulijat tunsivat. Sehän voisi olla vaikka hieman poikkeava hautajaispuhe rikkaan miehen hautajaisissa. En kyllä tiedä, rohkenisinko tällaista muistopuhetta pitää. Hiukan liikaa liekkejä. Mutta ainakin jäisi puhe mieleen. Nimi Lasarus tarkoittaa miestä, jota Jumala auttaa. Tai Jumala auttaa, lyhyesti. Ja kyllä Lasarus osoittautuu tässä kertomuksessa nimensä veroiseksi. Tämä on muuten ainoa nimi, jonka Jeesus missään vertauksessa mainitsee. Muut kaikki ovat laupiaita samarialaisia, tuhlaajapoikia, isäntiä ja palvelijoita. Mutta nyt on Lasarus. Mutta vaikka saammekin henkilön nimen, kerjäläisen nimen, emme silti pääse pidemmälle kiinni köyhän henkilöön. Hyvä kertomus jättää paljon kysymyksiä jälkeensä. Lasaruksen ja rikkaan miehen kertomuksen yksityiskohdat ovat niin värikkäät ja niin monikerroksiset, että tästä kannattaa tosiaan varoa tekemästä sen enempää pelastusopillista tiivistelmää kuin iäisyyden matkaopastakaan. Oliko Lasarus erityisen hurskas ja jumalinen köyhä? Oliko rikas mies puolestaan jumalaton materialisti? Ei Jeesus tällaisesta puhu mitään. Rikkaan miehen mahdolliseen uskonnollisuuteen ei puututa lainkaan. Mutta se käy kertomuksen alussa selväksi, että hän oli osannut nauttia elämästä ja sen yltäkylläisyydestä. Elämä oli yhtä juhlaa. Tämän loiston hän oli haalinut omin käsin kokoon. Oli hän sitten uskonnollinen tai ei, me näemme, että hänen elämänsä rakentui itse hankitun omaisuuden varaan. Hänen huolettomuutensa elämän valinnoissa ja hänen sokeutensa ympärillä olevaa todellisuutta kohtaan, ne ovat molemmat ilmeisiä. Nämähän ovat oikeita äärikuvia, mitenkä kertomus alkoikaan. Oli rikas mies, hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa. Päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Kyllä kai tämä on sentään vähän kärjistys. Kyllä kaikilla rikkaillakin on maanantainsa. Ja sitten tätä rikasta miestä vastaan oli köyhä Lasarus. Hän virui portin pielessä ja koiratkin tulivat nuolemaan hänen haavojaan. Näiden kuvien kanssa meidän olisi tarkoitus tänään tässä ymmärtää, että rikas mies alkoi tajuta todellisen elämän merkityksen vasta sitten, kun kaikki oli myöhäistä. Ja tältä kohden kertomus on kyllä pysäyttävä. Tällaiseen virhelaskelmaan, elämän rakentamiseen, omaisuutensa varaan, ei Lasaruksella ollut mahdollisuuksia. Hän kuului aikansa sosiaaliturvan piiriin, eli siis kerjäämällä. Ei siinä voinut paljoa luottaa omaisuuteen, kun eli jätteillä. Oikeastaan, jos luemme tarkasti kertomusta, rikas mies näyttäytyy tässä varsin hyvässä valossa. Ei se ole sattumaa, että juuri hänen portilleen Lasarus hakeutui. Sillä portilla oli selvästi tapana jakaa ylijäämiä kerjäläisille. Sana kulki nopeasti tämän joukon keskellä, siitä millä portilla leipää jaetaan. Samalla nopeudella leipäjonot tänäänkin venyvät yli kadun kulmien. Tämä kertomus kyllä opettaa meitä, joilla on leipää, suhtautumaan melkoisella nöyryydellä ja arkuudella leipäjonoihin ja toisten leivän puutteeseen. Mutta tähänkään teemaan, diakoniseen oikeudenmukaisuuteen, Jeesuksen kertomus ei näytä pysähtyvän. Kyllä Jeesuksen piirtämästä kuvasta käy ilmi se läpi Raamatun avautuva ajatus, että Jumala on köyhän puolella. Ja niin pitäisi sydämestään olla myös jokaisen, joka tunnustaa Jumalan nimeä. Mutta nopeasti, kovin nopeasti rikkaa juhlapidoista ja Lasaruksen paiseista jatketaan kertomuksessa tuolle puolelle rajan. Tänään puhutaan muusta kuin eettisestä vastuusta tai paremman maailman rakentamisesta. Molemmille näille teemoille on kyllä paikkansa toisaalla. Jotenkin ajattelen, että Jeesuksen kuulijoiden oli paljon helpompi eläytyä kertomuksen värikkyyteen kuin meidän, jotka olemme jo kadottaneet suullisen kertomuksen rikkaan perinteen. Me alamme heti systematisoida ja järkeillä. Mitähän se helma tässä oikein teologisesti tarkoittaa? Entäs tuo juopa eläviä ja kuolleiden välillä? Ja sitten ovat nämä koirat, jotka nuolevat paiseita. Mikähän syvempi merkitys niihin kätkeytyy? Ja sitten alkaa syntyä selitystä, saksaksi jo pieni kirjasto. Entä jos antaisimme vain kertomuksen viedä? Kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta ei ole luonteeltaan moralistinen. Rikasta miestä ei tuomita hänen rikkaudestaan. Hänen ylleen ei heitetä mitään veronkiertämisen varjoa. Lasaruksen jumalauskoon ei myöskään viitata sanallakaan. Rivien välistä voi toki lukea paljon, väliin joskus liikaakin. On silmiin pistävää, että kertomuksessa ei puhuta Lasaruksesta oikeastaan mitään rajan tuolla puolella. Kerrotaan vain, että hänen on hyvä olla. Kaikissa keskusteluissa rajan takana on toisena osapuolena rikas mies. Kertomuksesta käy kyllä selväksi, että se on kerrottu häntä ja hänen osaansa silmällä pitäen. Nyt on kyse siitä, miksi rikkaan miehen kävi niin kuin kävi. Hän on aivan selvästi tämän kertomuksen päähenkilö. Kertomuksen ensimmäinen kärki osuu elämän perustan oikeaan laskemiseen. Voi ihmisen tyhmyyttä, yrittää tämä kertomus huutaa, kun vielä on aikaa. Elämän arvostukset heilahtavat aivan päälaelleen. Lasarus paljastuu yllättäen onnenpekaksi ja rikas mies osoittautuu oikeaksi oman elämänsä konkurssipesäksi. Sinä sait jo nauttia eläessäsi. Tällä puolella on Lasaruksen vuoro. Näinkö se menee? Vuorotellen kullekin onnea. Jos ei tässä elämässä, niin sitten seuraavassa. Pitäisiköhän sitä ruveta olemaan onnestaan huolissaan? Jos on oikein onnellinen nyt, niin merkitseekö se sitä, että tuolla puolella ei ole enää mahdollisuuksia? Ei kiirehditä tekemään tästäkään matemaattista kaavaa. Osien vaihtumisella rikkaan miehen ja Lasaruksen kohdalla on syvempi merkitys. Nimittäin se, että onni voi sokaista ihmisen unohtamaan elämänsä rajallisuus. Hyvän kertomuksen opetus osuu aina ulkoisia tapahtumia syvemmälle. Kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta uppoaa suoraan elämän salaisuuteen. Mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin, sanoi Jeesus Matteuksen evankeliumissa. Lopulta rikkauden ilot painavat pelottavan vähän koko iäisyyden näkökulmasta, ihan ilman moraalista paatostakin. Kun me alamme puhua omistamisesta ja suhteesta omaisuuteen, me tulemme herkälle alueelle. Suomen vaikein parannussaarna on parannussaarna rahapussille. Se osuu aina myös itseen. Tämä Lasarus-kertomus on oikeastaan henkistä sukua sille kertomukselle toisesta nimettömästä oligarkista, joka katseli tohkeissaan mahtisatoaan, repi vanhat aitat maahan ja kokosi valtavat tuotot uusiin ja isompiin. Sitten hän oli kylläisen onnellinen omaisuutensa keskellä. Muistatteko hänet? Voimme oikeastaan nähdä hänet kuin myhäilemässä viljaa pullottavien aittojen keskellä. Kyllä tästä riittää. Ei lopu kesken. Sitten kertomus saa dramaattisen käänteen. Lasarus-kertomus voisi oikeastaan olla kuin jatkoa sille, mitä tapahtui tälle aittansa maahan repineelle rikkaalle viljelijälle. Hän nimittäin kuulee keskellä omistamisen onneaan järkyttävät sanat. Tänä yönä sinulta vaaditaan sinun sielusi. Mitä sinä olet koonnut sen parhaaksi? Tärkein on jäänyt tyhjäksi, vaikka aitat ovat pullollaan. Ei vika ollut hänen kohdallaan mahtavassa sadossa, ei uusissa hienommissa aitoissa. Mies oli saattanut antaa osuuden köyhillekin sadosta. Ei. Vika oli siinä, että hän hukkui sisintään myöden kaikkeen, mitä oli saavuttanut. Sielun paras oli hukkunut ruumiin hyvän alle. Jos ihminen on sidoksissa maallisiin asioihin, kokonaan maallisiin asioihin, niin hän on alkanut jo nostattaa elämässään niitä liekkejä, joista Jeesuksen kertomus puhuu. Syvä juopa todelliseen elämään päin syvenee jo tässä ajassa, jos mieltä hallitsee kaikki katoava. Juopa voi käydä ylittämättömäksi, jos sisimmän kaipaus todellisen elämän puoleen hukkuu loputtomaan viihteen meluun. Toinen Lasarus-kertomuksen kärki löytyy Abrahamin ja rikkaan miehen keskustelusta aivan niistä viimeisistä lauseista. Ne huipentavat tämän kertomuksen. Rikkaalla miehellä on kertomuksessa vielä omatunto jäljellä ja myötätunto. Hän kyllä tajuaa jo hävinneensä pelin, mutta hän haluaisi vielä auttaa veljiään. Entäs jos Lasarus ilmestyisi takaisin elävien kirjoihin? Kyllä syntyisi herätystä. Jospa se riittäisi vakuuttamaan rikkaan miehen veljetkin iäisyyden vakavuudesta ja arvosta. Kyllä me tässäkin ymmärrämme, että me olemme kertomuksen maailmassa. Tämä kertomus on ajaton. Eivät Jeesuksenkaan aikana kaikki uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään. Elämän ilot riittävät, sitten tulee loppu. Aika tuttu elämänohje läpi aikakausien. Ilo irti nyt, haudassa ehtii makaamaan. Tämänkin olemme kuulleet. Tämän näkemyksen yli Lasarus-kertomus piirtää suuren, kirkkaan huutomerkin. Voi miten paha virhearvio ikuisuuden mittakaavassa. Korjausliike tuli rikkaan miehen mieleen pahasti myöhässä. Juopa uuteen elämään oli jo rajan takana ylittämätön, näin kaiuttaa Jeesuksen kertomus. Mutta miten ihminen voisi vakuuttua iäisyydestä? Elämä ja kaikki se, mitä me näemme ympärillämme, tuntuu paljon uskottavammalta. Voihan sitä kaikkea haihatella, mutta kun nälkä tulee, niin alkaa raha kelvata, yrittää äitini muistuttaa taivaita tavoittelevalle pojalleen. Kyllä minä ymmärrän häntä ja monia muita, joille koko elämän perustaminen näkymättömän varaan tuntuu lapselliselta ja vastuuttomalta. Ihmisen on niin vaikea tarttua näkymättömään. Tämä vaikeus on otettava todesta. Mutta entä, jos onkin iäisyys? Uskallammeko ottaa tosissaan sen mahdollisuuden, että meidän valintamme ratkaisee sielumme kohtalon? Että ratkaisevaa onkin, ei omaisuus ja elämässä kerätty, vaan ratkaisevaa on suhteemme Jumalaan ja hänen sanaansa. Mitä siihen tarvitaan, että taivas aukeaisi ihmisen sisimmälle? Ja nyt tulee se toinen kärki tästä kertomuksesta. Sana riittää. Sana riittää kääntämään elämän suunnan, tai sitten ei riitä mikään. Tähän ei tarvita mitään ihmettekoja. Tarvitaan särkymistä sanan edessä, Jeesuksen edessä. Evankelista Johannes kertoo, miten Jeesus herätti toisen Lasaruksen, ystävänsä, kuolleista. Kovin harva niistä, jotka aiemmin olivat torjuneet Jeesuksen, uskoivat häneen vieläkään tästä tapahtumasta huolimatta. He katsoivat omin silmin, kun kuollut nousi haudasta, kääntyivät ja menivät pois suljetuin sydämin. Ei iäisyys uskoa voi rakentaa ilmestyksille, ei edes kuolleiden heräämiselle. Jumala puhuu sanassaan. Tänäänkin joku kuulee ja kääntyy hänen puoleensa. Kiitos Herralle. Usko sitoutuu Mooseksien ja profeettoihin, opettaa Jeesuksen kertomus. Koko sanaan ja sen kuulemiseen. Muuta ei anneta, ei rikkaalle eikä köyhälle. On kuultava Jumalaa hänen sanassaan. Siinä on todellinen viisaus eläessä ja kuollessa. Mutta kuulenko minä sanan? Kuulenko yli kaiken sen, mihin sydämeni on kiintynyt? Kuulemisen aika on nyt, ei joskus paremmalla ajalla. Vai viritänkö sanan itselleni sellaisen joustavan uskonnon palvelemiseen, että saan kaiken, mitä kaipaan? Viritänkö sanan siunaamaan kaiken sen, mitä itse haluan elämästä irti? Elämä kaikilla herkuilla ja taivas myös sitten joskus. Meillä ihmisillä on niin iso kiusaus kuulla kaikkea, mikä silittelee meidän mukavuuttamme ja kääntyä pois, kun joku osuu kohdalle. Meille kaikuu sama sana kuin tuolle vanha taittaansa repineelle Kroisokselle. Voi sinä mieletön, ihan kohta sielusi peritään takaisin. Tänään ei ole vielä mitään juopaa elämän ja kuoleman välillä. Tänään on oikea aika kysyä sielun parasta. Riittää. Riittää vain kääntyä katoavan puolelta Jeesuksen puolelle. Ja jos ei jaksa kääntyä, voi kuiskata, ota Jeesus koko tämä roska. Irrota minut katoavasta ja kiinnitä minut kestävään. Kiinnitä sinuun. Aamen.